πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων, υπεγράφει η Συμφωνία ΗΠΑ της Αμερικής-Ουκρανίας για την εκμετάλλευση σπάνιων γεών και ορυκτών πόρων με τη συγκρότηση κοινού επενδυτικού ταμείου. Εποφελέστερη για την Ουκρανία, ενέδει του αρχικού σχεδίου, αποστολή οπλικών συστημάτων, αποφάσισε ο Τραμπ μετά την υπογραφή της. Εν μέσω αρνητικών δημοσκοπήσεων, ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και συνεχιζόμενων υπαναχωρήσεων σε ορισμένους από τους δασμούς, γιόρτασε ο Τραμπ τις 100 πρώτες μέρες της προεδρίας του με κερασάκι την επομένη, την αποπομπή του Συμβούλου του Εθνικής Ασφαλείας Βόλτς και την προσωρινή ανάθεση του ρόλου στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο. Συνέβαλε πάντως την ανάσταση των φιλελεύθερων του Καναδά που με επικεφαλή στον Μαρκ Κάρνεϊ υπερίσχυσαν των συντηρητικών στις εκλογές Κυριακής, οι οποίοι συντηρητικοί πρώτων απειλών Τραμπ προηγούνταν πολύ στις δημοσκοπήσεις. Ίσως συμβεί κάτι ανάλογο στις εκλογές αυτής της Κυριακής και στην Αυστραλία. Σοκ και χάος από το υλικό blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία, διερευνώνται ακόμα τα αίτια, επανήλθε πάντως σχετικά σύντομα το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην πολύπαθη Συρία, επιθέσεις Ισλαμιστών κατά δρούζων με 100 νεκρούς οδήγησαν σε επέμβαση του Ισραήλ. Έπειτα από ώρες τέθηκαν υπό έλεγχο οι μεγάλες φωτιές γύρω από την Ιερουσαλήμ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, με αφορμή και πάλι το Κασμίρ, για επικείμενη εισβολή της Ινδίας κάνει λόγο το Πακιστάν. Τα κόμματα των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών ενέκριναν το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης συνασπισμού της Γερμανίας. Την άλλη εβδομάδα η ορκομοσία. Κέρδη του Μπρεξιτήρ και Τραμπικού Φάραντ σε βάρος εργατικών και συντηρητικών σε τοπικές εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία. Την Κυριακή αναβληθεί στις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο φιλοτραμπικός υποψήφιος. Και τέλος, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Πάπα. Στην αμιγώς εγχώρια δισεγραφία της εβδομάδας κυριαρχεί η σύλληψη του γεωργιανής καταγωγής κατοίκου της Αλεξανδρούπολης για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι έρευνες. Στη Βουλή η δικογραφία χιλιάδων σελίδων για τα Δέμπη διαβιβάστηκε αμελητή ώστε να εξεταστούν τυχόν ευθύνες Κώστα Καραμαλή και Χρήστου Σπίρτζη. Νομοσχέδιο για ένα νέο ΟΣΕ στο στυλ αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ συζήτησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Φουλ της Αντιπροεδρίας για τον Κωστή Χατζηδάκη, μετά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, εξελέγει αντιπρόεδρος και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο συνεδριό του στη Βαλένθια. Στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης και η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στις συζητήσεις και η επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Και τέλος, αναζωπήρωση της βίας στα πανεπιστήμια με επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και σοβαρότερα αστυνομική όπου υπήρξε και σοβαρά τραυματίας. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the
our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία έπειτα από τη ρωσική εισβολή και όλα όσα έχουν συμβεί τελευταία. Με κορυφαίο βέβαια την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Χριστίνα Κατράκη, Ελληνοουκρανή ή Ουκρανοελληνίδα, η ίδια θα μας πει πώς προτιμά να αυτοπροσδιορίστηκε. Να αυτοπροσδιορίζεται. Γεννήθηκε στην Ουκρανία, σε μικρή ηλικία πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και σπούδασε, ενώ συνέχισε τις σπουδές σε Κίεβο, Γαλλία και Ιταλία. Είναι ιστορικός, συγγραφέας και ζωγράφος, ζει στο πολυπαθό Κίεβο και είναι πρέσβυρα του Ιδρύματος για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Διεθνή συντονίστρια του κέντρου της UNESCO, ενώ με την έναρξη του πολέμου δημιούργησε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Be the Light, η οποία στηρίζει τους Ουκρανούς στην πρώτη γραμμή. Να προσθέσουμε πως το πρόσωπό της δεσπόζει στο μνημείο της Ανεξαρτησίας στην πλατεία Μαϊντάν, την κεντρική πλατεία του Κιέβου δηλαδή, καθώς ήταν το μοντέλο του διεθνούς φήμης γλύπτη πατέρα της, Ανατόλη Κούς Κατράκη, πρώτου εξαδέρφου του Μάνου Κατράκη. Κυρία Κατράκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Αναπόφευκτα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από τη συμφωνία που υπογράφηκε τις προάλλες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ για την εκμετάλλευση σπάνιων γεών και ορυκτών πόρων. Έχω την εντύπωση και αυτή η εκτίμηση επικράτησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πως ενώ το αρχικό σχέδιο είχε ένα νεοαποικιοκρατικό χαρακτήρα, η τελική συμφωνία είναι αρκετά ισορροπημένη. Ποιες είναι οι απόψεις που διατυπώνονται σχετικά στην Ουκρανία και τι να περιμένουμε κατά τις διαδικασίες έγκρισης συμφωνίας από το Κοινοβούλιο τις ερχόμενες μέρες?
Ναι, νομίζω οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει με αυτή τη τελευταία συμφωνία, γιατί είναι πιο λογική και δεν είναι τόσο τρελή και σκληρή όσο ήταν οι προηγούμενοι. Το βασικό είναι για να ξεκινήσουν να λάβουμε, τα άρματα για να κλείσουμε τον ουρανό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρώπη δεν το έχει κάνει ακόμα. Άμα δεν μπορεί να στέλνει τους στρατούς τους στην Ουκρανία, όπως έχουμε συζητήσει, αυτή έχει πει η Αγγλία τελευταία, τουλάχιστον μπορούν να κλείσουν τον ουρανό για να μην πεθάνει παιδιά, γυναίκες, ολόκληρες οικογένειες μέσα στη νύχτα.
Χθες πάντως και έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας είχαμε για πρώτη φορά την έγκριση Τραμπ στην αποστολή κάποιων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Έπειτα από τη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Τραμπ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου και κυρίως στη συμφωνία, υπάρχει περίπτωση αλλαγής της έως τώρα φιλοπουτινικής στάσης του Αμερικανού Προέδρου ή αυτό το ενδεχόμενο είναι αυταπάτη? Τι πιστεύουν οι αναλυτές στην Ουκρανία?
Αυτό είναι καλό που έχουν επιτέλους ξεκινήσει να στέλνουν άρματα στην Ουκρανία, αλλά πιστεύω ότι δεν έπρεπε ποτέ να σταματήσουν να τα κάνουν. Κάθε μέρα που αργίζουν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Οι Ουκρανοί πολεμάνε όχι μόνο για την Ουκρανία, πολεμάνε για όλο τον κόσμο και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Δίνουν ζωές για να είστε μέσα σε ασφάλεια τώρα. Είναι μοναδική χώρα μέσα σε αυτή την περιουσία που πεθαίνει για να ζείτε εσείς και Έλληνες επίσης, γιατί όλες χώρες βλέπουν τι γίνεται πολύ καλά και άμα θα πέσει η Ουκρανία, τότε άλλες τερανίες θα ανεβάσουν το κεφάλι τους και θα κάνουν το κόλπο τους. Ιράν, Κίνα, Βόρεια Κορέα και μην ξεχνάτε και την Τουρκία που κοιτάει την Ελλάδα πολύ καλά και είναι στο ΝΑΤΟ και έχει δυνατήσει πάρα πολύ και στρατικά και με άρματα. Οι Έλληνες έχουν κάνει... οι Έλληνες έχουν χαλαρώσει πολύ, έτσι το πιστεύω. Πρέπει να ξυπνήσουν και να ετοιμάζουν. Για τον Τραμπ και η συζήτηση, το κόλπο που παίζει είναι το κόλπο του μπούλη, έτσι, εκφοβισμό. Και οι Ουκρανοί μετά από 11 χρόνια του πόλεμου δεν θα αντέχουν εκφοβισμό, δεν θα αντέχουν bullying. Άμα συμφωνείς σε ένα bully άμεσα και δίνεις αυτά που ζητάει, δεν σταματάει ποτέ. Θέλει και άλλα και βλέπει ό,τι μπορείς να πουσάρει, μπορεί να πουσάρει, να πρεσάρει παραπάνω.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά την πασχαλινή εκεχηρία ολίγων ωρών, ο Πούτιν εξήγηλε εκεχηρία δύο ημερών στις 8 και 9 Μαΐου με αφορμή τους εορτασμούς για τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ζελένσκι απάντησε πως οι εκεχηρίες δεν γίνονται για τις παρελάσεις αλλά για τους ανθρώπους και πως τυχόν εκεχηρία πρέπει να διαρκέσει 30 ημέρες. Είναι προφανές πως οι κινήσεις Πούτιν στοχεύουν να πείσουν τον Τραμπ πως επιθυμεί την ειρήνη την ίδια ώρα που κολυσιεργεί και όσον αφορά την αρχική συμφωνία ΗΠΑ Ουκρανίας για 30 ημερών εκεχηρία αλλά ακόμα και για την αμερικανική πρόταση ειρήνευσης. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη διήμερη εκεχηρία όμως η ουκρανική πλευρά? Θα την αποδεχθεί παρά τις διαφωνίες της ή υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις?
Κοίτα, αυτό είναι το γέλιο, να πούμε. Απλά θέλει να κάνει παρέλυση στη Μόσχα και να πάρει το τελευταίο τάγκ που ακόμα δεν έχουν σβήσει οι Ουκρανοί στην πρώτη γραμμή και να το φέρει στη Μόσχα για παρέλυση, για να δείχνει ότι έχει κάτι ακόμα. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ηρεμία, πρέπει να το καταλάβετε καταρχάς. Θέλουν να κερδίζουν παραπάνω χρόνο για να ετοιμάζουν μαζί με Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιράν και για άλλα που θέλουν να κάνουν. Έτσι, μιλάμε για βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λατβία, που είναι μέσα στο πλάνο τους Ρώσους. Και νομίζω ότι αυτές οι χώρες το ξέρουν πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο κάνουν περισσότερη ένωση με τους Ουκρανούς τώρα, γιατί δεν είναι σίγουροι ότι η ΝΑΤΟ θα τους βοηθήσει άμα οι
Ρώσοι επιτεθούν
αυτά που θέλουν. Έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον με νόμο 10 μέρες πρέπει να πολεμάνε μόνος τους. Αυτό λέει όμως.
Εν μέσω των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται, έχω την εντύπωση πως η ρωσική πλευρά, ενώ την προηγούμενη περίοδο μαχόταν κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία και στο Κούρσκ, προσπαθώντας να ανακαταλάβει τα εδάφη που είχαν καταληφθεί από ουκρανικές δυνάμεις, τελευταία προχωρά ξανά σε τυφλές επιθέσεις κατά πόλεων με αποτέλεσμα νεκρούς αμάχους. Κάνω λάθος? Και αν όχι, τι εξηγεί αυτή την τακτική, αυτή την αλλαγή τακτικής?
Ναι, και το έχω πει ξανά και ξανά και σε κάθε κανάλια, να πούμε και στο BBC και στο ABC, σκοτώνουν τους αμάχους, τα παιδιά στα κρεβάτια τους, έγιες γυναίκες, γερούς, ολόκληρες οικογένειες. Και έχω ζητήσει και ρωτήσει γιατί ο Τραμπ δεν λέει για αυτά. Μιλάει για κάτι 5.000 στρατούς κάθε εβδομάδα κάτι, αλλά ποτέ δεν λέει, κοίτα, μην σκοτώνετε τα παιδιά μέσα στα κρεβάτια, γιατί θα φανεί πολύ σκληρό, έτσι, αυτά που κάνουν. Το κάνουν γιατί δεν πολεμάνε σαν άντρες. Είναι κότες. Οι Ρώσεις είναι κότες και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πρώτη γραμμή τώρα για τόσα χρόνια. Οπότε σκοτώσουν τα παιδιά για να τρομάζουν οι Ουκρανούς παραπάνω. Αλλά οι Ουκρανοί δεν τρομάζεται, μόνο γίνουν πιο θυμωμένοι και δυνατοί. Γιατί έχουν τώρα παραπάνω κόλπο για να πουσάρουν και να κερδίζουν. Τρομακτία δεν δουλεύει εκεί. Και αυτά έχω πει και ξαναπεί.
Σε συνέχεια του προηγουμένου, έχουν προκαλέσει σοκ και συγκίνηση στη διεθνή κοινή γνώμη οι πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας έπειτα από διεθνή δημοσιογραφική έρευνα όσον αφορά τη δολοφονία της 27χρονης δημοσιογράφου Βικτόριας Ρότσινα, ισορρός της οποίας επεστράφει από τη Ρωσία το Φεβρουάριο. Πώς αντέδρασε η Ουκρανική κοινωνία στις αποκαλύψεις και πού στόχευε η ρωσική πλευρά με την επιστροφή της τόσο κακοποιημένης σωρού της άτυχης δημοσιογράφου?
Κοίτα, το πώς έχουν σκοτώσει οι Ρώσοι τη Βίκα είναι μήνυμα στο κόσμο γενικά. Χωρίς μάτια, χωρίς μισό της κεφάλι της, χωρίς τα όργανα. Αυτά θέλουν να κάνουν με κάθε χώρα που πιστεύει σε δημοκρατία, αλήθεια και σέβεται ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το μήνυμα τους Ρώσους. Η ερωτήση είναι, το θέλετε ή όχι. Θα πολεμήσετε και όπως το έχει κάνει η Δίκα, για κάθε ζωή, για κάθε άνθρωπο, για αλήθεια, ή θα πάρουμε, να πούμε, την απόσταση ότι είμαστε ok, άμα κάποιος, ξέρεις, παίρνει ζωές, σκοτώνει και κάνει βία.
Με τον πόλεμο στον τρίτο του χρόνου και τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πλέον οι προσπάθειες αποφυγής στράτευσης έχουν πολλαπλασιαστεί ανάμεσα στους πιο νέους Ουκρανούς, τι μπορείτε να μας πείτε για το ηθικό των Ουκρανών πολιτών? Πόσο αντέχει ακόμα ο Ουκρανός πολίτης αυτό το βάρβαρο πόλεμο, κυρία Κατράκη?
Κοίτα, το πόλεμο είναι 11 χρόνια τώρα, έτσι, μόνο 3 χρόνια είναι το ανοιχτό μεγάλο πόλεμο με καταχή, έτσι,
ναι.
Κατοχή. Οπότε μην ξεχνάμε αυτό καταρχάς. Είμαι πολύ περήφανη ότι ζω στην εποχή τους Ουκρανούς. Όπως παλιά θυμάται ο Όμερος έχει πει ότι είμαι περήφανος ότι έχω ζει στην εποχή του Αχιλλέα, ας πούμε. Έτσι νιώθω εγώ. Οι Ουκρανοί σήμερα είναι καινούρια Σπάρτα για μένα. Σέβομαι πάρα πολύ το φιλοτιμό τους. Έχω ρίζες από την Κρήτη, Μάνη και Πελοπόννησο μέσα στην οικογένεια μου και θυμάμαι από τη ιστορία ότι ήμασταν τέτοιοι κάποια φορά, κάποια στιγμή στην ιστορία μας. Αλλά έχουμε χάσει αυτά, δυστυχώς. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να ετοιμάζουμε και να θυμάμε τι είμαστε, τι ήμασταν και να το φέρουμε πίσω, έτσι, να γίνουμε σαν Ουκρανοί. Είναι πολύ δυνατοί, είναι απίστευτοι. Κάνουν αυτό που έχουν κάνει η Σπάρτα.
Μάλιστα. Έτσι το βλέπω. Από την άλλη, βέβαια, το τελευταίο διάστημα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για ένα τεχνολογικό άλμα στην Ουκρανία, κυρίως με την εγχώρια παραγωγή drones. Είναι αλήθεια αυτό και ποια είναι πλέον η σημασία του με δεδομένες εξελίξεις? Μπορεί να αντέξει την παράταση του πολέμου με δικά της μέσα η Ουκρανία και με βοήθεια κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και όχι τόσο από την Αμερική?
Κοίτα, με 11 χρόνια του πόλεμου η τεχνολογία προχωράει, γιατί οι Ουκρανοί έχουν μάθει να πολεμάνε με τίποτα και να φτιάξουν απίστευτα πράγματα από τα τίποτα. Και είναι γενικά πολύ προχωρημένοι και σε IT και σε τεχνολογία οι Ουκρανοί. Και καταλαβαίνουν ότι η νίκη και η ζωή είναι μόνο στα χέρια τους. Οπότε δεν περιμένουν για κάποιον να τα κάνουν,
άλλοι
τα
για
κάνουν
αυτούς.
Μόνο τους. Και νομίζω τώρα θα ανοίγουν πολλές επαγγελματίες και μέσα στην Ουκρανία και δουλεύουν και τώρα, έχουν ανοίξει και θα προχωρήσουν και θα φτιάχνουν τεχνολογικά πράγματα και θα πουλήσουν όχι μόνο στην Ουκρανούς, θα τα δώσουν όχι μόνο στο στρατό στην Ουκρανία, αλλά θα τα πουλήσουν γενικά γύρω το κόσμο, γιατί αυτά που κάνουν είναι κάτι που είναι καλύτερο και εξωτερικό.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Κατράκη. Η αμερικανική πρόταση ειρήνευσης που βρίσκεται στο τραπέζι έχει πολλά απαράδεκτα στοιχεία. Όμως έχω την εντύπωση πως και η ουκρανική πλευρά θα αποδεχόταν, με δεδομένους τους συσχετισμούς, μια de facto απώλεια εδαφών, αρκεί να μην γινόταν και de jure, όπως δηλώνει ο Τραμπ σχετικά με την Κριμαία. Δεν είναι όμως και αυτό ένα διέξοδο? Δεν θα ήταν πιθανό πως και οι δύο πλευρές, και η Ουκρανική και η Ρωσική, θα προετοιμάζονταν για έναν επόμενο γύρο σύγκρουσης εάν βρεθεί μια τέτοια πρόχειρη, ας το πούμε έτσι, λύση?
Κοίτα, οι Ουκρανοί νομίζω ποτέ δεν θα συμφωνούν να δίνουν χώρα τους de facto ποτέ, όπως δεν θα συμφωνούν και οι Έλληνες.
Προφανώς.
Οπότε νιώθω ότι άμα και θα συμφωνούν να περιγράφουν κάτι, τότε σε φοβάμαι ότι σε 2 χρόνια οι Ρώσοι πάλι θα ξεκινήσουν καινούριο πόλεμο, γιατί δεν θα ηρεμήσουν ποτέ. Θέλουν να πάρουν Οδυσσό, Χάρκιβ, Μικολάιβ. Θέλουν καταρχάς να κόψουν η Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα.
Ναι, ναι.
Και τότε η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία θα έχει ένα πολύ μεγάλο και τρομακτικό γείτονα. Η Ουκρανία δεν θα δίνουν ούτε η Οδυσσό, ούτε η Μαύρη Θάλασσα. Το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι βλέπει όλα σαν απλά απαγγελματία και άλλα απαγγελματία, γιατί είναι businessman. Όμως μεγάλη γεωπολιτική δεν είναι απλά απαγγελματία. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και δεν έχουν κανένας εκεί τώρα σε ομάδα του Τραμπ που ξέρει και κάνει 100% γεωπολιτική όπως πρέπει.
Μάλιστα. Κυρία Κατράκη, Ελληνοουκρανίδα ή Ουκρανοελληνίδα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, από το Κίεβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκβαθέων συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και πάμε ευθύς αμέσως στους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Ευθύς αμέσως πάμε στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού αυτή. Οι φωτιές γύρω από την Ιερουσαλήμ, που απείλησαν και την ίδια την πόλη, τέθηκαν ευτυχώς υπό έλεγχο. Η φωτιά όμως που έχει ανάψει εδώ και καιρό στη Μέση Ανατολή δεν λέει να σβήσει. Ως εκ τούτου λέμε να κουβεντιάσουμε για αυτή τη φωτιά, τη δεύτερη στη Μέση Ανατολή, με τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτρο, ο οποίος με έδρα πάντα την Ιερουσαλήμ είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναλυτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, συνεργάτης του ελληνικού τμήματος Deutsche Welle και αναλυτής για ζητήματα Μέσης Ανατολής στον τηλεοπτικό σταθμό Α της Κύπρου. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Αυτή τη βδομάδα η αναζωπήρωση της φωτιάς που έλεγα και εισαγωγικά έγινε στη Συρία με την επίθεση Ισλαμιστών στους Δρούζους στο νότο της Συρίας και την παρέμβαση του Ισραήλ για την προστασία τους. Είναι η δεύτερη επίθεση από Ισλαμιστές, η πρώτη ήταν εναντίον των Αλαουιτών που είχαν στηρίξει, ας το πούμε έτσι, το καθεστώς Άσαντ. Αυτή τη φορά είναι στους Δρούζους και οι Δρούζοι έχουν ως φύλακες άγγελους τους Ισραηλινούς. Τι συνέβη ακριβώς και τι δηλώνει τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο του νέου καθεστώτος Συρίας, αν μπορούμε βέβαια, και δεν είμαι σίγουρος, να μιλάμε για καθεστώς, μιας και είναι σε μεταβατική κατάσταση η Συρία.
Ναι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το θέμα των Δρούζων είχε τεθεί σε προτεραιότητα από τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Γκιντόν Σαρ, όταν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2024. Ναι. Μια εβδομάδα πριν, δηλαδή, από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, στις προγραμματικές του τις δηλώσεις είχε αναφερθεί ότι οι φυσικοί σύμμαχοι του Ισραήλ στην περιοχή είναι οι μειονότητες, γιατί είχε αρχίσει από τη σκέψη ότι έτσι κι αλλιώς το εβραϊκό στοιχείο στη Μέση Ανατολή θα είναι πάντα μειονότητα, οπότε οι φυσικές του, οι συμμαχίες, είναι οι άλλες μειονότητες. Και ανέφερε κυρίως τους Δρούζους, τους Κούρδους, αλλά και άλλους, αλλά και άλλες ομάδες της περιοχής. Και ύστερα από μια εβδομάδα από αυτή την δήλωση κατέρευσε το καθεστώς Άσαντ και αυτό που διαδραματίζεται εδώ και τρεις μέρες είναι ουσιαστικά το τελευταίο επεισόδιο μια σειράς από γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει με το Ισραήλ να αυτοχρίζεται ως ο προστάτης των Δρούζων με βασικό επιχείρημα ότι η δρουζική κοινότητα που είναι στο Ισραήλ και που είναι γύρω στις 120.000 άνθρωποι και πολίτες του κράτους συμμετέχουν, είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην κρατική μηχανή αλλά και στο στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, πριν από τρεις μέρες είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μία μαγνητοφωνημένη ομιλία που φέρεται να είχε γίνει από δημόσιο πρόσωπο μέλος της κοινότητας των Δρούζων της Συρίας και μέσα στην ομιλία αυτή καταφερόταν με προσβλητικές εκφράσεις εναντίον του προφήτη Μωάμεθ. Αυτή λοιπόν ήταν και η αφορμή για τις επιδρομές που έκαναν οι τζιχαντιστές οι οποίοι είναι Σουνίτες. Δεν είναι στρατιώτες του Συριακού στρατού, αλλά προέρχονται από την κοινωνία την Συριακή που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Δαμασκού. Οι επιθέσεις αυτές λοιπόν έγιναν σε δύο προάστια της Δαμασκού, στην Σαχνάγια και στην Τζαραμάνα. Από εδώ και τρεις μέρες αυτό που είχε αναφερθεί ότι έως χθες είχαν δολοφονηθεί 15 Δρούζοι, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δήμαρχος της Σαχνάγια με τον γιο του. Αυτά τα γεγονότα έχουν κινητοποιήσει τους Δρούζους εδώ στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ, αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εορτασμών της ημέρας της ανεξαρτησίας, οι Δρούζοι του Ισραήλ που κατά κανόνα δεν βγαίνουν στο δρόμο, απέκλεισαν επαρχιακές οδούς στο βόρειο Ισραήλ με διαδηλώσεις, ζητούσαν από το στρατό των Ισραηλινών να δώσει την άδεια στους Δρούζους αξιωματικούς και οπλίτες του Ισραηλινού στρατού να περάσουν τα σύνορα, να περάσουν στην Νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους ομοεθνείς τους. Και άλλο ασυνήθιστο είναι ότι οι Δρούζοι είχαν βρεθεί και έξω από την κατοικία του Νετανιάχου στην Καϊσάρια, στο κεντρικό Ισραήλ, ζητώντας το ίδιο πράγμα.
Μάλιστα.
Την ίδια κινητικότητα είδαμε και από βουλευτές και από υπουργούς με επιστολές τους προς τον Νετανιάου και τον Υπουργό Άμυνας τον Ισραήλ Κάτς να αναλάβει δράση το Ισραήλ, και ο Γκιντόν Σαρ επανήλθε χθες με δήλωση προς τη διεθνή κοινότητα που καλούσε όλες τις χώρες να ενδιαφερθούν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συρία και κυρίως για την προστασία των Δρούζων.
Μάλιστα. Άλλη μία...
τα ξημερώματα έγινε κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία. Η αεροπορία Ισραηλινή έπληξε στόχο μισό χιλιόμετρο από το προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού και ακολούθησε και ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό το γραφείο εδώ στην Ιερουσαλήμ, που είπε σαφώς ότι είναι μια προειδοποίηση για να μην κατέβουν τα στρατεύματα ή οι τζιχαντιστές από τη Δαμασκό και νοτιότερα και να μην απειλήσουν τους Δρούζους στη Νότια Συρία, σύν το γεγονός ότι έχουμε τα Συριακά μέσα που αναφέρουν ότι υπάρχει ασυνήθιστη κινητικότητα στα στρατεύματα του Ισραήλ που είναι στα Συριακά εδάφη και στα υπτώματα του Γκολάν. Οπότε έχουμε μια κινητικότητα η οποία μάλλον δεν θα μας αφήσει έτσι από τις ειδήσεις να παρακολουθούμε. Ναι.
Άλλη μια αναζωπήρωση της φωτιάς που έλεγα εισαγωγικά προέκυψε χθες και ήταν η αναβολή του τέταρτου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο οποίος διεξάγονται στο Ομάν. Αναφέρθηκε πως ήταν τεχνικοί λόγοι. Ταυτόχρονα βέβαια.
Ναι, ήταν οι
ναι, ναι. Είχαμε επίθεση από ιρανικής πλευράς στον Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης Νετανιάχου για δηλώσεις του σχετικά με το Ιράν και τους Χούθη. Τι να περιμένουμε σε αυτό το μέτωπο και πού σκάλωσαν οι διαπραγματεύσεις που και οι δύο πλευρές έως πρότινος έλεγαν πως πήγαιναν καλά. Αν δεν κάνω λάθος.
Περιέργως, πιο ομιλητική για την πορεία των διαπραγματεύσεων είναι οι Ιρανοί. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που οι ειδήσεις δεν έρχονται από το Ιράν. Και οι εφημερίδες από το Ιράν, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτή, ήταν πιο αποκαλυπτικός. Αρκεί να σας επισημάνω τις δηλώσεις του Αμπάς Αραχτή, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, όταν ολοκληρώθηκε ο τρίτος ο γύρος των συναντήσεων πριν από μια εβδομάδα το Σάββατο, όταν είπε ότι η ιρανική πλευρά δεν συζήτησε κανένα άλλο θέμα με τους Αμερικανούς εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα και από την άρση των οικονομικών κυρώσεων. Αυτό μας δίνει ότι αν συνδυάσουμε αυτή τη δήλωση με την έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα των συνομιλιών στην απέναντι ακτή από την πρωτεύουσα του Ομάν στο Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, όταν έγινε αυτή η έκρηξη μεγάλη και η πυρκαγιά στο λιμάνι σε αποθήκη που υπήρχαν έφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνταν για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ανατρέχουμε και στο 2015 όταν επί θητείας Ομπάμα η κριτική που ασκήθηκε στους Αμερικανούς ήταν ότι ναι μεν έχει συνεννοηθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά άφησε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν απ' έξω. Όλα αυτά τα στοιχεία και με την ανακοίνωση την χθεσινή ότι δεν θα γίνει η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, οδηγούμαστε στην εκτίμηση ότι ουσιαστικά οι Ιρανοί δεν θέλουν να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την πρόοδο του βαλιστικού προγράμματος της χώρας, ενώ οι Αμερικανοί το θέλουν. Όμως έχουμε και μία παρατήρηση από την πλευρά των Ιρανικών μέσων που έχει σημασία γιατί συνδέεται με την αλλαγή ηγεσίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Αμερική που έγινε χθες. Ότι δηλαδή και η Αμερικανική πλευρά είναι διχασμένη, το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα πυρηνικά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει ότι αν είναι να γίνει μια συμφωνία για τα πυρηνικά, να γίνει και για τους βαλιστικούς πυράβλους, ώστε να είναι το έλεγχο πλέον το Ιράν σε περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς εμφανίζονται οι δύο πλευρές.
Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο Κάιρο όμως και για την εκεχηρία στη Γάζα. Δεν φαίνεται να τελεσφερούν. Οι νέοι υπεύθυνοι του ΟΗΕ μιλούν για τεράστια ανθρωπιστική κρίση, καθώς τόνοι βοήθειας παραμένουν στα σύνορα και δεν μπορούν να εισέλθουν στην πολύπαθη λωρίδα. Γιατί το Ισραήλ, κύριε Χαρίτο, έσπασε το μάρτυρο την εκεχηρία και ανανέωσε τις επιθέσεις του? Μήπως εξ αρχής το πρόβλημα του Νετανιάχου ήταν ότι στην τρίτη φάση της εκεχηρίας θα συζητιόταν και η επόμενη μέρα της δίκησης δηλαδή στη Γάζα και ο Νετανιάχου αρνείται ως τώρα να προτείνει κάτι συγκεκριμένο για αυτή την επόμενη μέρα?
Ακούστε, ο λόγος που όλες αυτές οι προτάσεις που προέρχονται είτε από την Αίγυπτο είτε από το Κατάρ δεν οδηγούν σε μια κατάληξη, σε μια ευτυχή κατάληξη, ανεξαρτήτως από τη διάρκεια που θα είναι η συμφωνίες, πόσοι θα είναι οι όμοιροι που θα απελευθερωθούν ή όχι, στο τέλος φτάνουμε στο ερώτημα τι θα γίνει την επομένη της εκεκυρίας στη Γάζα. Θα παραμένει η Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας και θα την εξουσιάζει όπως το κάνει από το 2007 ή όχι. Οι Ισραηλοί είναι αμένδοτοι. Δεν θέλουν την Χαμάς να συνεχίσει να ελέγχει τη Γάζα, γιατί θεωρούν ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια άλλη 7η Οκτωβρίου που θα γίνει κάποτε.
Δεν θέλουν όμως και κάποιον άλλο. Δεν λένε και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν βρει, έχουν γίνει προσπάθειες από τους Ισραηλινούς να βρεθούν οι τοπικοί αυτοί εταίροι, οι φατρίες, που θα είναι πιο φιλικές προς τους Ισραηλινούς, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν καταφέρει αυτό και είναι σε δίλημα οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή. Ή θα συνεχίσουν αυτές τις επικηρήσεις με ό,τι αυτό συμβαίνει.
Με αποτέλεσμα τη διεθνή κατακραυγή, έτσι.
Ναι, αλλά και το άλλο είναι ότι σύμφωνα με τα νέα σχέδια που έχουν προταθεί από τη στρατιωτική ηγεσία εδώ και μια εβδομάδα και από ό,τι φαίνεται και η πολιτική ηγεσία εκεί είναι που θα προσανατολιστεί, όπως φαίνεται, να δημιουργηθεί, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα νεκρή ζώνη στην περιμετρική της Ράφα έως και τα σύνορα με την Αίγυπτο, δηλαδή στην Νότια Γάζα, όπου εκεί ο στρατός θα μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν θα τη διανέμει εκείνος τους αμάχους, θα τη διανέμουν ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας με μισθοφόρους που θα προέρχονται από την Αμερική.
Και πρόταση που δεν δέχεται. Που δεν δέχεται πάντως ο ΙΕ. Δηλαδή ήδη...
Και δεν δέχεται και η Χαμάς.
Καλά, βέβαια, αλλά δεν τη δέχεται και ο ΙΕ.
Θέλει να παραμείνει στην εξουσία. Κύριε Χαρίτο, επομένη της Γάζας.
Έχω την εντύπωση πως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, καθώς την ίδια ώρα είχαμε πριν 10 περίπου μέρες, 15, για πρώτη φορά διαδηλώσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή αυτή την εβδομάδα ζήτησε τον αφοπλισμό της Χαμάς και παράλληλα ο 89χρονος πρόεδρος της Μαχμούντ Αμπάς όρισε αντιπρόεδρο που εκλήφθηκε από παρατηρητές ως διάδοχος τον 64χρονο Χουσέιν Αλ-Σέιχ. Δεν είναι κρίμα που αυτές οι εξελίξεις δεν λαμβάνονται υπόψη από το Ισραήλ ούτως ώστε να έχει μια πιο παρεμβατική, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά την επόμενη μέρα στάση?
Το Ισραήλ αυτό που θέλει είναι η Χαμάς να μην υπάρχει την επόμενη μέρα στη Γάζα. Είναι πολύ απλό από τη δική του την πλευρά. Ενώ ακόμα και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ισραηλινών. Το θέμα όμως που είναι πολύ σημαντικό σε εξέλιξη, το να υπάρχει ένας αντιπρόεδρος, όχι απαραίτητα διάδοχος του Μαχμούντ Αμπάς, που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη ηλικία, ο συγκεκριμένος ο Χουσέιν Αλ-Σέιχ είναι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Παλαιστινιακής Αρχής και ως εκ τούτου όλα αυτά τα χρόνια είναι σε επαφή με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ισραηλινές. Πέραν αυτού όμως, αυτή η εξέλιξη μας δείχνει ποιο είναι αυτό που θέλουν οι μετριοπαθείς, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, σουνίτες της περιοχής. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ιορδανία θέλουν η επόμενη μέρα της Γάζας να διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή και αυτό είναι που προετοιμάζουν αυτές οι χώρες όταν θα έρθει πλέον ο πρόεδρος Τραμπ στην περιοχή στις 13 με 16 του μηνός, να του πούνε δηλαδή ότι από θεσμικής απόψεως έχουν κάνει ένα βήμα ούτως ώστε η Παλαιστινιακή Αρχή, η κυβέρνηση της Ραμάλα να βοηθηθεί και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας με την Χαμάς να μην υπάρχει εκεί.
Με δεδομένο, κύριε Χαρίτο, ότι επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ είχαν συναφθεί οι συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών, τι να περιμένουμε από την προσεχή επίσκεψη Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και κάποιες άλλες χώρες στην οποία αναφερθήκατε μόλις προηγουμένως? Λίγο σύντομη απάντηση, διότι μας πιέζει ο χρόνος.
Η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι με το να προσφέρει το καρότο στους Ισραηλινούς της εξομάλυνσης των σχέσεών του με την κυβέρνηση του Ριάτ, με τους Σαουδάραβες, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα καλό επιχείρημα για να αλλάξουν την άποψή τους για το πώς θα είναι η Γάζα την επόμενη μέρα. Εάν δεν λάβουν οι Ισραηλοί τις εγγύσεις ότι η Χαμάς δεν θα υπάρχει στη Γάζα τις επόμενες ημέρες, οι Ισραηλοί δεν θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό και μάλιστα αναφέρουν εδώ πολλές πηγές ότι έτσι κι αλλιώς με το Ριάτ υπάρχει μια επικοινωνία, έστω και άτυπη, αλλά υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την αναλυτική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Αναφερθήκαμε στις εισαγωγικές μικρομεγεθύσεις στις εκλογές στον Καναδά. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Καρίγιαννη, στο παρελθόν βουλευτή του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά και έπειτα ως το 2020 δημοτικό σύμβουλο του Τορόντο, που τώρα είναι επικεφαλής εταιρείας στρατηγικής GTA Strategies με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Κύριε Καρίγιαννη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας απόγευμα.
Τελικά, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα γίνεται 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι δεν είναι? Με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών.
Κοιτάξτε να δείτε, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρώτον και κυριότερον, η Αμερική θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της και 66, το 2 τρίτο των, όχι μοναχά της πολιτείας, αλλά το Κογκρέσο και η γερουσία.
Ναι. Και η Βουλή των
Αντιπροσώπων να υποστηρίξουν. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί ο κύριος Τραμπ, γιατί θέλει, όπως λέμε στα αγγλικά, attention. Δηλαδή, θέλει σαν το καλό παιδί που καλημέρα θέλει, κάθε μέρα θέλει σοκολάτα. Και άμα δεν του δώσει σοκολάτα, θέλει και γκρινιάζει. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, θα πρέπει κάποιος να το αναλύσει. Δυστυχώς, εγώ δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Αλλά οι εκλογές μας ήταν θετικές.
Για πόσους μήνες?
Κυβέρνηση.
Για πόσους μήνες, κύριε Καρίγιαννη, και με τι διαφορές προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις πριν υπάρξουν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ οι συντηρητικοί έναντι των φιλελευθέρων?
Στον Καναδά, για ακροατώσεις να καταλάβουν, έχουμε τρία κόμματα. Έχουμε τους συντηρητικούς, έχουμε τους φιλελεύθερους, στην οποία είναι κεντρό, και έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι αριστερό. Δηλαδή, όχι αριστερό, απλώς είναι πάει προς την αριστερά. Δεν είναι όπως την Ελλάδα στο ΚΚΕ. Οι φιλελεύθεροι και η Νέα Δημοκρατία είχαν να κάνει μια σύμπραξη και ήταν η κυβέρνηση μειονότητας. Πριν να φύγει ο κυβερνήτης, ο κύριος Τρουντό, η συντηρητική ήταν γύρω 45% σε γκάλοπ. Ο κύριος Τρουντό έφυγε, αλλά οι συντηρητικοί δεν καταλάβανε ότι πρέπει να αλλάξουν στρατηγική. Ήρθε ο κύριος Κάρνη και όταν έγινε αυτό με τον Αμερικανικό πρόεδρο ότι θα σας κάνω 51η πολιτεία, ο κύριος Κάρνη το απάντησε. Αλλά ο κύριος Πολίευ, ο οποίος ήταν αρχηγός των συντηρητικών, δεν άλλαξε το μοτίβο, δεν άλλαξε την
προεκλογική του τακτική.
Έμεινε το ίδιο. Έμεινε την ίδια τακτική. Λοιπόν, και του λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, εδώ δεν είναι ο Τρουντό. Και τη φορολογία που λες και το έχουμε κόψει. Τι θέλεις τώρα? Και αυτό που έγινε ότι ακριβώς όχι μόνο το κόμμα τους πήρε περισσότερους, αλλά δεν έγινε κυβέρνηση. Που ήταν πριν 3-4 μήνες, θα είναι σίγουρα κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι 168-169 βουλευτές, ακόμα γίνεται καταμετρήσεις σε μερικές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές στο Καναδά είναι first past the post, δηλαδή είναι μονοδευτικές θέσεις και αυτός που παίρνει την πλειοψηφία είναι εκεί που θα πάει στη Βουλή και όσοι περισσότεροι βουλευτές υπάρχουν είναι την κυβέρνηση.
Έπαιξε και αυτό ρόλο στη νίκη η ηγεσία Κάρνεϊ και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Ή αποκλειστικός υπεύθυνος για την ήττα των συντηρητικών είναι ο Τραμπ με τους δασμούς και τις απειλές για την 51η πολιτεία ακόμα και την ίδια την ημέρα των εκλογών?
Αυτό, δηλαδή, από τον Τραμπ οι απειλές ήταν κάτι το οποίο βοήθησε τον κύριο Κάρνη, διότι ο κύριος Κάρνη ήταν ο μοναδικός που έχει, δηλαδή, όχι μόνο το βιογραφικό, αλλά έχει και το παρελθόν, ότι μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους και μπορεί να τους μιλήσει και να καθίσει στο τραπέζι να κάνουν negotiations. Ο κύριος Πολιεύ είναι πολιτικός μια ολόκληρη ζωή, εδώ και 20 χρόνια, 22, πόσο έχει αυτό, και δεν έχει κάνει, δηλαδή, δεν έχει βιογραφικό το οποίο να λέει ότι εγώ μπορώ να
διαπραγματευτώ.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βλέποντας ο λαός ότι πρώτον δεν υπάρχει ο Τρουντό, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να τον μισούν τόσο πολύ που δεν λεγότανε, και σου λέει, δηλαδή, ο φόβος του ψηφοφόρου ήταν αυτό που μας έχει πέφτει από την Αμερική και καταλήξανε να υποστηρίξουν τον κύριο Κάρνη, ο οποίος έχει το βιογραφικό, έχει και το λέει, έχει και το ατού που λέμε, για να κάνει διαπραγματεύσεις.
ήταν διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά για πολλά χρόνια και μετά ήταν και στη Μεγάλη Βρετανία διοικητής Κεντρικής Τράπεζας.
Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι τον είχε βάλει, τον είχε τοποθετήσει φιλελεύθερος πρωθυπουργός, είχε συνεχίσει μετά με συντηρητικό πρωθυπουργό και μετά πήγε στην Ελλάδα. Και οι δύο, ο κύριος Μάρτιν που ήταν πρωθυπουργός φιλελεύθερος το 2004 με 2006, τον είχε βάλει, μετά συνήθισε με τους ελληνικούς. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει συνεργαστεί και με τα δύο κόμματα. Μάλιστα. Και τώρα έγινε αρχηγός του κόμματος των φιλελευθέρων.
Ενώ στην Ευρώπη τα κομματικά συστήματα τον τελευταίο καιρό οδηγούνται σε έναν πολυκατακερματισμό, στον Καναδά είδαμε κάτι αντίστροφο, μια ενίσχυση του δικοματισμού των δύο μεγάλων κομμάτων και μείωση των μικρότερων κομμάτων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το αριστερό κόμμα, μειώθηκε πολύ η δύναμή του.
Αυτό έχει γίνει πάλι και το 1993. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα το αριστερό, δεν φτάνει ποτέ σε περισσότερο από 30-40 βουλευτές, εκτός όταν το 2011 που είχε κάνει γύρω στους 80-90 και γίνει αντιπολίτευση. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ξανακουστεί. Αυτή τη στιγμή το συντηρητικό κόμμα δεν είναι, δηλαδή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει στη Βουλή τη θέση του κόμματος, απλώς είναι ανεξάρτητη, διότι για να έχεις κόμμα στη Βουλή πρέπει να έχεις 12 βουλευτές.
Ναι.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και το μπλοκ. Έχουμε και ένα άλλο κόμμα το οποίο λέγεται μπλοκ και βγαίνει μοναχά στο Κεμπέκ. Και αυτοί θέλουν μοναχά να φύγουν από τον Καναδά, να κάνουν πρόσπαση από τον Καναδά. Και αυτοί χαθήκαν. Γιατί και στο Κεμπέκ ο κόσμος σου λέει θέλουμε να μείνουμε, δηλαδή στην οπρόλα του Καναδά, και είναι ο φόβος του Τραμπ του οποίου οδήγησε να προσπορήσουν τον Κάνι.
Ο ηγέτης των συντηρητικών, κύριε Καρυγιάννη, ο Πιέρ Πουαλιβιέρ, δεν εξελέγει καν βουλευτή στην περιφέρειά του. Φαντάζομαι θα παρατηθεί από ηγέτης των συντηρητικών.
Το αστείο αυτή τη στιγμή, το οποίο κυκλοφορεί στο Καναδά, λένε τι είναι το ίδιο μεταξύ τουαλέτας και η διαφορά μεταξύ τουαλέτας και του Πολιεύ. Και λένε ο ένας έχει θέση, ο άλλος δεν έχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι φιλελεύθεροι πάντως απέχουν 4 ή 3 έδρες, όπως μας είπατε πριν. Από την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή έχουν 168 ή 169, αλλά χρειάζονται 172. Θα δώσουν χείρα βοηθείας οι συντηρητικοί ή τα μικρότερα κόμματα και ποια από αυτά? Ή θα σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας με αλακάρτ κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες?
Το μπλοκ, το οποίο είναι το κόμμα το οποίο θέλει να κάνει διάσπιση από τον Καναδά, έχει δηλώσει ότι για ένα χρόνο θα υποστηρίξει την κυβέρνηση Κάρνη. Τώρα οι 7 της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο που έχει να κάνει ο Πρωθυπουργός να πλησιάσει 2-3 και να τους πει παιδιά ελάτε από εδώ, ελάτε μαζί μας και θα βάλω και έναν στη θέση της υπουργό ή υφυπουργό. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να πάνε. Γιατί οι 7, εάν θα γίνουν πάλι εκλογές, θα χαθεί το κόμμα τους κατευθείαν.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο αυτό. Εάν γίνουν εκλογές πάλι, ο καναδικός λαός αυτή τη στιγμή όχι θα δώσει 169, θα φτάσει 200-220 για τον κύριο Κάρνη.
Ένα τελευταίο ερώτημα και ζήτημα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως προεκλογικά διεξήχθη συζήτηση και έγιναν μάλιστα και σχετικές δημοσκοπήσεις ακόμα και για ένταξη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ο Κάρνε επισκέφθηκε προεκλογικά την Ευρώπη μιλώντας για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς. Τελικά ο Καναδάς είναι η πιο ευρωπαϊκή, μη ευρωπαϊκή χώρα και σε ποιους τομείς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών?
Στο εμπόριο, στο τουρισμό. Ο Καναδάς μοναχά αυτή τη στιγμή δεν βλέπει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κοιτάει και στην Αγγλία, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία να κάνουν και εκεί free trade. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι δύο μεγαλύτεροι χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία όσο αφορά το trade είναι η Αμερική και η Κίνα. Και με τις δύο χώρες αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι σχετικές μεγάλες διαφορές.
Μάλιστα.
Όταν ταξιδεύεις στην Κίνα και σου λέει το κράτος πρόσεχε, μην πάει τα ίδια που είχαν πάθει δύο μεγάλες, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Καρυγιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές του Καναδά. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούνται και αποφωνούνται Αθανάσης Γεωργακόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy.